Ja, du lytter altså til Ring til Radio 4, som bøvler lidt med teknikken. Så giv mig lige et øjeblik, så kommer der også en jingle. Så småt, så kan jeg i hvert fald fortælle, hvad vi skal i gang med i dag. Vi skal tale om slik, sodavand og sunlolly is, for det hele smager godt, men det hele er usundt. Eller hvad? Nu lytter du altså til Ring til Radio 4.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
Og vi skal altså tale om, hvor meget man egentlig selv må gøre for at stoppe folk, hvis man synes, de kører lige lovligt hurtigt forbi ens hus. Og om pengene for børnepasning skal følge barnet og ikke daginstitutionen. Det er helt kort, hvad vi skal igennem i løbet af de næste 2 timer her i Ring til Radio 4. Men vi begynder altså i det søde hjørne. For danske børn og unge spiser nemlig for meget sukker og ting med sukker i. Faktisk 4 gange så meget, som myndighederne anbefaler. Så gennem projektet Er du for sød ved DTU Fødevareinstituttet komme med anbefalinger og retningslinjer, som rulles ud i 10-15 kommuner i hele Danmark. Men kan det virkelig passe, at forældre skal have hjælp udefra i forhold til, hvad de propper i deres børn? Det er mit spørgsmål her i begyndelsen af dagens udgave af Ring til Radio 4. Kampagnen fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet har allerede kørt som et forsøg i Hvidovre Kommune, hvor 95 familier deltog. Og i en artikel i Politikken kan man læse om en familie, som gennem det her projekt er blevet meget mere opmærksomme på deres sukkerforbrug og hvordan de fordeler de søde sager i løbet af en uge for at følge de her anbefalinger. Gennem projektets tid i Hvidovre lykkedes det faktisk at reducere børnenes indtag af søde mad og drikkevarer med i gennemsnit 13%, og det var endda i en coronanedlukningsperiode, hvor forbruget af søde sager generelt steg rundt om i landet. Men er det overhovedet nødvendigt med anbefalinger til, hvor meget slik og mad med sukker, der er godt? Kan vi ikke godt selv finde ud af det, og ved vi ikke godt sådan noget i forvejen? Med andre ord, kan det virkelig passe, at forældre ikke selv kan finde ud af det og skal have hjælp udefra i forhold til, hvad de putter i deres børn, eller er det meget rart at have noget at læne sig op af? Det er det første emne, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4, og du kan være med i debatten på flere måder, enten ved at ringe på 72 30 44 44, eller også så kan du sende en sms til 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og så har vi dagens første faste lytter med. Det er dig, Bente Henriksen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er 69 år og bor i Ballerup, og så er du pensioneret pædagog. Hvad mener du, Bente? Er det overhovedet nødvendigt med anbefalinger til, hvor meget slik der er godt?
Altså, jeg synes, man fratager forældrene enhver ret til at tænke selv. Og jeg synes egentlig, at det er et samfundsproblem. Altså på et eller andet tidspunkt, så indførte man fredagsslik, og efter det, jamen så skulle man jo ligesom have noget. Og det var, og det kom også højere op fra, altså jeg kan slet ikke have alt det der formynderi.
Men er det ikke fint nok med anbefalinger? Der er jo ikke nogen, der tvinger forældre til at følge dem.
Nej, men folk er ikke dumme, men de bliver gjort dumme. Efter min bedste overbevisning. Og så er det sådan set ligegyldigt, om det er slik, om det er alkohol, eller om det er madpakker, eller hvad hulen det er. Jeg synes, det er for meget.
Men det viser sig jo faktisk ifølge det her, ifølge DTU Fødevareinstituttet, at børn faktisk får 4 gange så meget sukker, som myndighederne anbefaler. Så er det ikke et problem?
Jo, det er et problem. Men jeg tror, man skal gå et helt andet sted hen, fordi altså vores hyggekultur og vores nøsekultur, det er jo blevet fremherskende. Altså, vi kan jo ikke samles i bare en lille gruppe, uden at vi skal putte noget i munden. Og altså forældre i dag, de er så bange for ikke at gøre det godt nok, og så kommer de lige noget ekstra godt i madpakken, for nu skal vi jo være væk over så længe. Og det er et samfundsproblem, men det er ikke slikket som sådan.
Hvad er det så, der er problemet?
Jamen, problemet er, at vi har den der kultur med, at vi altid skal putte noget i hovedet, og alt for at folk har det rigtig godt, hvis børn skal have det rigtig godt, så kan man belønne dem med slik eller søde sager altså rundt omkring, ikke?
Mm.
Og det synes jeg, jeg synes, det er det, der er det fremherskende.
Det kommer vi til at tale meget mere om, Bente, så hæng du endelig på. Det er jo sådan, at danske børn de spiser altså for meget slik, og faktisk 4 gange så meget, som de burde ifølge anbefalingerne. Og derfor så er det nu blevet tid til at rulle projekt Er du for sød ud i mellem 10 og 15 kommuner i Danmark. Projektets kampagne har allerede kørt som et forsøg i Hvidovre Kommune, og der var 95 familier, der deltog. Her lykkedes det at reducere børnenes indtag af søde madvarer og drikkevarme i gennemsnit 13%. Og i en artikel i Politiken, der kan man også læse om en familie, som igennem det her projekt er blevet meget mere opmærksomme på deres sukkerforbrug og hvordan de fordeler de her søde sager i løbet af en uge for at følge anbefalingerne. Projektet her, det er altså et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. Og så vil jeg sige velkommen til dig, Anne Pøl Enevoldsen.
Tak skal du have.
Du er netop enhedschef i Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsens anbefalinger, de er altså, at man højst bør indtage 4 små portioner søde sager om ugen, hvis man er et barn på mellem 4 og 6 år. Hvorfor er anbefalingen landet lige præcis der?
Jamen, det er den, fordi at man går ind og beregner, sådan, hvad er det egentlig, børnene har brug for af vitaminer og mineraler og fedt og kulhydrater, protein osv. Og så kigger man så på, hvis de ligesom skal dække det. Hvad er der så plads til i kosten, som ikke bidrager med alle de her vigtige næringsstoffer? Og der er man landet på det, man kalder 5%, det vil sige, at 5% af den mængde kalorier eller energi, som børnene indtager, den kan så komme fra de her søde sager. Så det er ikke, fordi der har siddet en overdommer og sagt, jeg synes, det her er for meget. Man har simpelthen lavet beregningerne, og det er derfor, det endte sådan. Det kan måske synes af lidt, men det hænger jo også sammen med, at de her små børn, de har jo små maver, så det er rigtig, rigtig svært at få plads til ret meget mad i sådan en lille børnemave.
Og de her 4 små portioner søde sager om ugen kan virkelig blive helt klar på, hvad det vil sige. Det kommer vel også an på, hvis man måler det i en hånd, hvor stor hånden er.
Det kan man, det gør det bestemt. I sådan en hvad kan man sige, en tommelfingerregel, så kan man godt måske regne lidt med barnets hånd, men hvis det er de 4-6-årige, så svarer en portion for eksempel til en kaneldip eller en chokoladekiks, en 8-10 stykker slik eller en mindre is.
Okay, det er meget godt at have på plads, hvis man gerne vil følge de her anbefalinger. Men hvorfor er det egentlig overhovedet nødvendigt at have anbefalinger?
Det projektet i Hvidovre viste, det var jo, at forældrene faktisk blev ret overrasket over, hvor mange søde sager deres børn indtager i løbet af sådan en uge. Og at den her bevidsthed gjorde, at man begyndte at kigge lidt mere på noget af det, som Bente faktisk nævnte rigtig godt, synes jeg, nemlig vores hyggekultur. Og man begyndte at gå ind og kigge på, hvor er det så, vi kan skære på noget af det her, uden at det går ud over hyggen eller det glade barn, hvis vi skal blive den her term. Når vi som myndighed går ud med sådan en anbefaling eller en ramme, så er det selvfølgelig fordi, at vi har den her bevidsthed om, at børnene indtager betydeligt mere, end der som udgangspunkt er plads til. Og det synes vi godt, vi vil hejse flaget for. Ikke på sådan en kæmpe løftet pegefinger, fordi det tror vi faktisk heller ikke på virker. Men på den måde, som I sådan set tager fat i det nu, nemlig at vi begynder at få en snak omkring vores hyggekultur, og den måde, vi sådan løbende serverer og bruger de søde sager som sådan en lille treat, som en belønning, hvis vi skal hygge os, hvis vi er lidt kede af det, hvis vi keder os osv. Og det er egentlig den samtale, vi rigtig gerne vil starte. Så vi skaber en bevidsthed, uden at vi nødvendigvis behøver at stå og tælle antallet, men måske kigger på, om der var nogle af stederne, hvor vi kunne fjerne det, uden at nogen lagde mærke til det.
Og nu siger du netop det her med, at det ikke er sådan en løftet pegefinger. Gør I noget for at signalere, at det her det er en anbefaling, det er ikke en regel?
Det er i hvert fald den måde, vi forsøger jeg ved ikke, om man kan sige, pakke budskabet ind, men det er jo det, som forsøget ude i Hvidovre blandt andet har vist, det er, at man kan rent faktisk godt have en samtale omkring et barns indtag af søde sager, uden at det bliver opfattet som en løftet pegefinger. Der er alle de her materialer, der er udviklet i pilotprojektet, har jo fungeret som et rigtig godt redskab for familierne til selv at blive bevidste og begynde at kigge på, kunne vi fjerne myslibaren i madpakken? Kunne vi skifte kiksen eller chokoladekiksen om eftermiddagen ud med en lækker bolle, en håndfuld nødder og noget frisk frugt? Kunne vi overveje, om skålen med fredagsslik skal være lidt mindre, end den er nu? Fordi det her handler jo ikke om, at vi ikke må spise søde sager. Det handler sådan set bare om at skabe en bevidsthed, om vi kan spise lidt mindre, end det vi gør i dag.
Men kan det virkelig passe, at forældre skal have hjælp udefra i forhold til, hvad man stopper i sit barn? Altså burde man ikke selv kunne have styr på det?
Jeg synes faktisk, at jeres lytter Bente pegede på nogle ret centrale problemstillinger omkring det her, nemlig at vi jo ikke kun spiser, når vi er hjemme hos os selv. Vi spiser og indgår i sociale sammenhænge i rigtig mange forskellige fora. For børnene, som projektet her drejer sig om i 0. til 3. klasse, så indgår de ned i skolen. De er måske i skolefritidsordning. De er hjemme med legekammerater. De er til fritidsaktiviteter. De er til fester og fødselsdage osv. Igen, det handler ikke om at fjerne det søde, men det handler måske om, at vi i fællesskab tager et ejerskab for, om søde sager altid skal være en del af den måde, vi er sammen på. Og det er jo noget af det, vi også gerne vil med det her projekt ude i kommunerne, at man begynder at få taget de her snakke og se, om der måske var nogle af de steder, hvor vi får søde sager i dag, hvor vi skal enten servere lidt mindre eller servere noget andet.
Der kan jo måske godt sidde nogen derude og tænke, det kan jeg altså godt selv styre, jeg behøver ikke de her anbefalinger. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at anbefalinger lige præcis bare er anbefalinger. Så det er fuldstændig frit for den enkelte familie, den enkelte forælder, om det her er noget, man har lyst til at gå ind i. Det er jo sådan, det er med anbefalinger, som jeg i øvrigt også mener, at det skal være fremadrettet.
Godt. Anne, kan jeg få dig til at hænge på et øjeblik, fordi så har vi nemlig lige en lytter i mellemtiden.
Ja.
Og det er Jørn på 70 år fra Valby. Velkommen til dig.
Jo, tak skal du have.
Hvad mener du, Jørn? Altså, kan det virkelig passe, at forældre ikke selv kan finde ud af at styre, hvor meget sukker de skal stoppe i deres børn? Eller er det ret nok med en anbefaling?
Jeg synes, det er helt vildt med en anbefaling.
Hvorfor det?
Fordi at så kan vi i næste uge, så kan vi tage fedt op i maden, i pølser for eksempel, nitrit, tilsætningsstoffer, som vi spiser så meget af. Så kan vi lave en anbefaling omkring det. Lad være at spise så mange pølser. Lad være at spise så meget nitrit. Lad være at spise så meget. Altså alt overdrev, lige meget om det så er mælk, alt overdrev, det er ikke godt. Og sukker er selvfølgelig heller ikke godt, men ligefrem lave nogle kommunale anslag, og jeg kan love dig for, at de koster nogle millioner, de der foranstaltninger, som de kalder dem. Helt hen i vejret. Altså, skal vi også lave anbefalinger om, hvad der skal være i madpakken?
Men hvad er det, du siger, koster penge, Jørgen?
Ja, sådan en de har haft nogle konsulenter til at sidde og udarbejde det der, hvor meget børn de kan tåle, og hvad de indtager i løbet af dagen. Og sådan. Der er lavet en masse undersøgelser, og det er ikke billigt. Det koster ikke under nogle millioner for sådan en foranstaltning.
Og der synes du...
Hvis det gavnede, så var det helt fint. Uha.
Men hvorfor altså, gavner det ikke?
Fordi det ved folk, der er i forvejen. De ved da godt, at folk, børnene de spiser sukker og slik ud, når de går ud og leger. Og hvad skal de gøre? Skal de sige til børnene, det må I ikke? Og det kan de godt gøre. Det er også deres ansvar, forældrenes ansvar at sige det til børnene. Men det er da ikke nogen foranstaltning, at der skal komme fra en kommune af.
Det er jo Fødevarestyrelsen, det kommer fra det her. Men det viser sig jo også, at børn spiser 4 gange så meget sukker, som myndighederne anbefaler. Så er det ikke noget, man skal være opmærksom på?
Jo, men det burde man være hele tiden. Det er ikke noget, der skal komme fra nogen overordnede. Altså, hvad vi propper i munden, det er der på pokker vores eget ansvar. Og hvad vi propper i vores børn, det er absolut også de voksnes ansvar.
Men det virker jo, som om de ikke helt kan styre det.
Nej, men det bliver ikke bedre af, at der kommer en eller anden foranstaltning fra nogle skolelærer, eller hvad ved jeg, hvordan de vil implementere det, det ved jeg ikke. Men jeg kan ikke se, at det gavner en pind, og det gør det heller ikke.
Mm.
Det vil ikke gavne et dyt. Folk, de vil gå ned, børn vil stadigvæk gå ned og købe sodavand, og hvad de nu spiser, ikke?
Ja, der er jo tale om børn på 4-6 år her, så om de selv går ned og køber en sodavand, det ved jeg ikke, om de gør.
Nå nej, så kan vi lave en undersøgelse til næste år om børn over 7, mellem 7 og 10 år. ja, hvorfor ikke? Der er åbenbart penge nok i kassen, og til fuldstændig sindssyge ting. Jeg har aldrig hørt noget lignende, helt ærligt. Det har jeg godt nok ikke. Jeg må indrømme, den er lidt... Jeg synes faktisk, den er lidt komisk, helt ærligt.
Jørgen, tak fordi du ville være med i Ring til Radio 4 om emnet her.
Ja, velbekomme. Men jo mere jeg tænker over, jo mere fjollet synes jeg altså det er. Men
det må man også godt synes. Tak for det, Jørgen.
Ja, selv tak.
Hej.
Hej.
Anne, du er stadigvæk med fra Fødevarestyrelsen. Det lyder fra Jørgen, at det er simpelthen fjollet det her. Jo mere han tænker over det, jo mere fjollet er det. Hvad mener du om det?
Jeg tænker, at Jørgens reaktion er en meget godt billede på noget af det, som vi også har talt om herinde, nemlig at det er et meget svært emne at tale om, og det er et svært emne at gå til. Og det er også en af grundene til, at vi har lavet det her pilotprojekt ude i Hvidovre Kommune for at finde ud af, hvordan kan man tale om det her, uden at det bliver for fjollet, eller uden at det bliver formynderisk. Og der har reaktionerne og resultaterne for de her knap 100 familier, der har været med, de har jo været rigtig positive. Altså familierne har oplevet, at de værktøjer og de redskaber, de har fået, de har givet mening, de har resoneret. Og rigtig mange af dem har også sagt det, at man holdt op, jeg blev godt nok overrasket over, hvor mange søde sager mit barn egentlig indtager. Og det er jo ikke sådan, at de familier, der har deltaget og sagt, nu vil vi straks skrue indtaget ned til lige præcis det, som Fødevarestyrelsen siger. Men de har sagt det her med, vi begynder at få en lidt anden bevidsthed om, hvornår det er, vi serverer søde sager for vores børn, og hvornår vi måske kunne vælge et andet alternativ. Men selvfølgelig holder vi stadigvæk fast i, at vi skal have lov at spise søde sager og bruge det også som en mere bevidst del af vores hyggekultur.
Der er også en lytter på sms'en, som skriver, hvad med for eksempel takeaway junk food? Laver man projekter for at bevare en løncheck? Hvad siger
vi
du
har
til
ikke,
det?
Jeg er lidt usikker på, hvad spørgsmålet går på.
Jeg forstår det sådan, om man bare finder på projekter for at få nogle penge ind.
I det her tilfælde, der har vi jo kigget på de her undersøgelser, der er af, hvordan spiser danske børn og unge. Og der har vi konstateret, at indtaget af de her søde sager, det ligger et godt stykke over det, der egentlig er plads til i de her små maver. Og det er jo baggrunden for, at vi er gået ind på lige præcis det her område.
Mm. Lige her til sidst, Anne Pøhl Enevoldsen. De her brug af ordene sundt og usundt i forhold til jeres anbefalinger, det er noget, som bliver kritiseret af ernæringsekspert Morten Elsø, som jeg også taler med lidt senere. Hvad er din holdning til det? Altså er det her sprogbrug måske for sort-hvidt i forhold til, hvad man egentlig kan sige er sundt og usundt?
Jeg synes, Morten har en rigtig vigtig pointe i det her med, hvorvidt det er klogt at dele mad op i sundt og usundt. Det vi forsøger med det her projekt, det er jo også at tale om de søde sager, og så taler vi om at spise sundt helt generelt. Altså det her med, at broccoli i ekstreme mængder er jo heller ikke sundt, men broccoli er en fin del af en sund kost. Så Morten har helt sikkert en pointe i forhold til, at vi skal være rigtig dygtige til at ikke få skabt sådan et sort-hvidt billede, fordi det ikke skal være den her sådan skræmmekampagne, men vi skal have kigget på vores hyggekultur, og vi skal have skabt sådan en bevidsthed om, hvornår er det, vi spiser de her søde sager. Så vi tager bestemt Mortens perspektiv med videre i vores arbejde.
Anne Pøhl Enevoldsen, enhedschef i Fødevarestyrelsen. Tak fordi du var med i Ring til Radio 4.
Selv tak. God dag.
God dag. Inger, hun skriver, man burde vide, hvad stort sukkerindtag indebærer. Fredags slikorgier er tilladt, ja, måske uundgåeligt i dag. Små portioner, hvor herre bevares. Hvad med børn, som spiller fodbold i timevis? Og så er der også en, som ikke har navn på, men som skriver, et barn kan jo også gå sukkerkoldt. Og så velkommen til dig, David.
Hej.
Hej, velkommen til. Du er 50 år og fra Næstved. Hvad mener du, altså skal forældre ikke kunne styre det her selv, eller er der virkelig brug for hjælp udefra?
Jamen, jeg tror, vi bliver nødt til at revurdere den der sliktype. Fordi slik kan jo være mange ting. Altså, jeg har selv 3 børn, ikke? Og da de var små, jamen, der havde vi også fag af slik. Det var bare et alternativ til søde sager. Altså, det var sådan noget som gulerod og andre former for slik. Sundhedsalternativer, ikke? Og det var deres fredagsslik. Til at kukke og gulerødder, og så igen og pifte dem op. Det er også det der med at gøre det til en hyggelig ting. Og jeg synes altså, at man skulle, for at hjælpe de kære forældre, jamen så burde man jo sige, okay, man kunne sætte en afgift på 10-15% på i hvert fald sodavand og så sliktyper. Og så de procenter, det bliver så billigere til grøntsager og den sunde ting.
Men er det ikke lidt kedeligt at sidde og gnave i sådan en agurkestav foran fjernsynet fredag aften?
Det er jo, hvad man gør det til. Det er, altså, mine børn har altid kunne lide at spise. Og det er jo igen, du kan forme til morgen på mange måder. Du behøver ikke bare lave det i en traditionel stav. Du kan også skære det ud i alle mulige forskellige. Altså, det er jo det fantasien, der sætter grænserne. Og børnene, hvis de har lyst til at være med, jamen, så er det jo også en god ting til at okay, nu skal vi lave fredagsslik, og det er jo, så bestemmer de, hvad kunne de tænke sig at have, hvordan skal vi lave det. Det er jo en del af at være med i det. Og ja. Altså en økologisk agurk, den er ikke helt billig. Og andre ting, ikke? Altså det er, at hvis man kunne skrue ned på prisen på det, så det er noget alternativ at gøre det billigere, og så gøre de søde ting lidt dyre. Ved du hvad? Jeg synes, at de søde ting, de er alt for billige. Der er ikke noget alternativ, fordi at de gode ting, efter hvad jeg synes, min egen mening, det er, at de er for dyre.
Så hvis man skruer lidt på prisen, så vil det komme af sig selv?
Helt klart. Og så drop alt det der kulsyrevand. Det er nok det værste af det hele.
Tak fordi du var med, David.
Jamen, ved du hvad? Det er en fornøjelse at få lov til at være med.
I lige måde. Tak for det. God dag. Hej du. Og så kan jeg hoppe direkte over og sige velkommen til dig, Celeste.
Tak for det.
Du er 75 år og fra Østjylland. Mener du, det er nødvendigt med de anbefalinger her?
Altså, som jeg sagde til den unge mand, oplysning, det har aldrig skadet nogen. Og jeg tror, at de fleste forældre, eller de fleste, ikke kun forældre, men mange af os, vi bliver utrolig overrasket over, hvor meget der er af tilsætningsstoffer i vores mad. Og jeg synes, den fornuftige, det lytter lige før, at det var så fornuftigt, det han sagde. Og det med Jørgen, der siger, at det er dyrt med de der undersøgelser, eller kampagner, eller hvad nu han var inde på, det bliver altså dyrere, når vi skal have vores børn på hospitaler, fordi de bliver syge af sukkeret.
Mm.
Så jeg kan kun se fordelen, at vi bliver oplyst.
Men burde forældre ikke selv kunne styre det her uden indblanding fra udefra?
Jo, hvis man ikke ved det. Altså, jeg vil vædde på, at mange mennesker, de ved ikke, hvad der er i deres mad. De ved det ikke, og hvis det ikke bliver oplyst om det, hvor pokker skulle de vide det fra? De unge mennesker i dag har travlt, når de skal hjem, så de hiver bare ned af det, hvad der er på hylderne. Altså, efter min mening, så 80% af det, der er på hylderne, det er ikke godt for os. Det ender jo med, at vi skal alle sammen brændes på Kiminoa, fordi vi er fyldt med stoffer inde i kroppen. Ikke? Så, og jeg synes også, endnu har jeg har mange børnebørn. Jeg har specielt en, som er meget interesseret i, når jeg laver mad til ham. Vi går tur i skoven og finder madvarer udefra. Ikke? Og, altså, han er børn i dag, de er så interesseret i tingene. Mm. Så det er jo bare med, som den forrige lytter siger, det der med at... Altså, vi skal hele tiden putte noget i munden, men man kan jo også putte andre ting i munden.
Mm,
ikke?
Helt bestemt. Celeste,
ja, undskyld.
Jamen, det er simpelthen, fordi vi nærmer os nogle nyheder, så jeg er nødt til at sige farvel, men tak, fordi du var med.
Selv tak. Hej.
Hej. Ja, det gør vi nemlig. Vi nærmer os et nyhedsoverblik. Men på den anden side af det, så skal vi altså tale videre om det her spørgsmål. Altså, kan det virkelig passe, at forældre ikke selv kan finde ud af, hvor meget sukker de stopper i deres børn og skal have hjælp udefra i forhold til det? Eller er det faktisk egentlig bare rart at have noget at læne sig opad? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms på 14 24.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4, i dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
Og vi kigger fortsat ned i slikskuffen, for projektet Er du for sød, som indtil videre har kørt som pilotprojekt i Hvidovre Kommune, skal nu rulles ud til 10-15 andre kommuner i Danmark. Projektet det udrulles i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen. En del af projektet er, at sundhedsplejersker og skoletandlæger skal klædes på til at skabe bevidsthed om familiernes vaner og give dem redskaber til, hvordan de kan skrue ned for det søde i dagligdagen. Og ifølge myndighederne, så er det altså nødvendigt, fordi danske børn spiser op mod 4 gange så mange søde sager, som myndighederne faktisk anbefaler. Så det, jeg spørger om i dag, det er, har vi som forældre brug for hjælp udefra til at beslutte, hvad der er godt for vores børn at spise, eller kan vi sagtens styre det selv uden myndighedernes kampagner og projekter? Du kan være med i debatten. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, og du kan jo som altid være med på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms på 1424. Og en af dem, som allerede er med, det er Bente Henriksen, vores faste lytter. Bente, nu har du jo hørt, at jeg har talt med forskellige lyttere. Jeg har også talt med Anne Pøl Enevoldsen fra Fødevarestyrelsen, som jo langt hen ad vejen var enig med dig. Hvad tænker du om nogle af de ting, du har hørt indtil videre?
Jamen, jeg har egentlig ikke ændret holdning. Altså, jeg er bange for, at sådan nogle tiltag, at de hurtigt bliver til regler. Man har jo snakket om det med sukker i, ja, jeg ved ikke hvor mange år. Men jeg ved i hvert fald, at i langt de fleste daginstitutioner i dag, der er der noget, der hedder nulsukkertolerance. Der må de overhovedet ikke få noget som helst med sukker. Og det er jo så gået den anden grøft. Og det vil sige, at sådan nogle anbefalinger, de kan hurtigt blive til regler. Og altså, det skal der også være værd at leve. Og jeg mener, at forældre udmærket godt kan finde ud af det selv. Altså, dem, der ikke kan finde ud af det, de hører heller ikke efter sådan nogle anbefalinger.
Mm. Ja, der skal altså også være plads til at leve. Men skal det være med Matador Mix eller skiveskåret mango, toffefee og chips eller gulerødder og agurker i stave? Hvad forbinder du mest med en aften foran fjernsynet? Hvis svaret er Matador Mix, chokolade eller chips, så er det altså netop den tankegang, som projektet Er du for sød vil forsøge at gøre op med. Det her projekt, som altså har kørt som pilotprojekt i Hvidovre Kommune, det skal bredes ud til 10-15 kommuner i Danmark nu. Der skal altså skrues ned på sukkerindtaget ifølge folkene bag projektet, altså DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen, som med støtte fra Nordea-fonden har sat gang i den her kampagne. Morten Elsø er kandidat i ernæring og er foredragsholder om sundhed, og så er du med os nu. Velkommen til, Morten Elsø.
Tak skal du have.
Hvad synes du om Fødevarestyrelsens anbefalinger? Altså i den her forbindelse lyder de, at man højst bør indtage det, de kalder 4 små portioner søde sager om ugen, hvis man er et barn mellem 4 og 6 år.
Altså det er jo sådan med sådan nogle anbefalinger, de selvfølgelig altid bliver sådan en lille smule stringente, fordi man har fundet et bestemt niveau, som man synes giver mest mening, og der hvor der er størst sandsynlighed for, at man som barn kan få dækket sit næringsstofbehov, og også reducere risikoen for huller i tænderne. Så jeg tror, at det ligger inden for myndighedernes, hvad kan man sige, mission eller arbejde, at skulle fortælle os, hvad er det egentlig det optimale at gøre. Og så synes jeg egentlig, det giver meget god mening også at gå videre og sige, at i stedet for bare at fortælle os, hvor meget, og så også fortælle os, hvordan kan det blive nemmere for os at skrue lidt ned på de ting, som vi måske ikke skal have så meget af.
Det lyder som om, at du overordnet egentlig er med på de her anbefalinger. Hvad kan du så se af problemer ved den måde, Fødevarestyrelsen har gjort det her på?
Så jeg er jo forfatter til en bog, der hedder Madro, og nu er det sådan set egentlig min kone efterfølgende, der har taget over på det projekt. Jeg har skrevet bogen sammen med min kollega, en gårdmand, Og deri, der går vi meget op i noget, som vi kalder ansvarsfordelingen. Altså, at det er forældrenes ansvar, hvad der serveres, og hvor det serveres, og hvornår det serveres. Så er det børnenes ansvar, hvad de spiser, er det, hvor meget de spiser, er det, og hvilken rækkefølge de spiser det. Og det løser rigtig, rigtig mange problemer og konflikter i familien. Men det betyder også i det her tilfælde, der vil jeg sige, at hvis vi skulle tilgå det her, og måden vi tilgår det på, i min, når vi laver det, vi kalder madro-metoden, som hvor vi underviser andre at hjælpe børn med at ændre spisevaner eller på sundere spisevaner, jamen så handler det ikke om at inddrage børnene, i hvert fald ikke før de er måske omkring 10 år gamle. Inden da, der er det egentlig blot forældrene, der skal være bevidste om, hvad er det egentlig, vi serverer, og hvorfor er det, vi serverer det, og hvordan kunne vi gøre det anderledes, hvis vi gerne vil give vores børn sunde spisevaner. Så det er nok min største anke, det er, at jeg synes egentlig ikke, at børnene skal inddrages. Og det synes jeg, der er mange gode grunde til. En af dem er også, at det er svært for børn at forstå, hvad det egentlig er, der er årsagen til, at vi skal spise anderledes, fordi vi begynder at tale om et begreb, der hedder sundhed. Sundhed er enormt abstrakt. Det er det sådan set også for voksne. Det er de færreste, der kan definere det, hvis overhovedet nogen. Når vi så også samtidig begynder at opdele fødevarer i sundt og usundt, eller i det her tilfælde søde ting og sunde ting, jamen for så får vi skabt sådan et sort-hvidt syn på maden, som er meget forvirrende for børn og egentlig også for voksne.
Men ifølge Politikken, så spiser danske børn jo alligevel 4 gange så mange søde sager, som myndighederne anbefaler. Er man så ikke nødt til at have nogle sådan ret skarpt afgrænsede retningslinjer, også selvom sproget måske bliver sådan lidt sort-hvidt?
Jo, men det er heller ikke retningslinjerne, som sådan har nogle indsigelser imod. Det er netop sproget, det sort-hvide sprog, som er det, der er mit kritikpunkt, kan man sige her. Vi har læst materialerne igennem også fra at du forsøg projektet, de her inspirationsbog for eksempel. Og jeg synes egentlig, at mange af de ting, som de foreslår og tips, man kan gøre for at ændre på sin spisevaner, er egentlig ganske fine. Nogle af dem overlapper også med noget af det, vi selv vil anbefale. Men det er netop sprogbrugen, at enten er noget sødt, eller også er det sundt. Og det synes jeg simpelthen ikke, det passer. For det første er der masser af søde ting, som også er det, som Fødevarestyrelsen selv anbefaler, at der skal spises mere af, for eksempel frugt. Og så er der jo selvfølgelig også masser af situationer, hvor det at spise noget, som er meget kalorietæt, for eksempel som müslibar, kan være det sunde valg.
Hvordan vil du selv skrive de her anbefalinger, hvis du kunne lave dem om? Fordi jeg tænker, de skal vel også stadigvæk kommunikeres ud på en måde, som er rimelig overskuelig. Kan det ikke også blive sådan for konkret og for langt og besværligt at forstå?
Altså, vi laver faktisk selv måltidspolitikker i min virksomhed, Madroinstituttet, som vi laver til for eksempel institutioner, som jeg vil mene er relativt nemmere at forstå, og i øvrigt også rigtig nemmere at implementere. Der kommer vi sådan set rigtig fint udenom de her begreber, og taler faktisk også om, hvorfor det ikke giver mening at lave den her sort-hvid opdeling af fødevarer. Og vores erfaring, når vi arbejder med børn, og når vi arbejder med mennesker, der arbejder med børn, det er, at resultatet sådan set er det samme. At når vi kun taler med forældrene, og når vi gør det på den her måde, hvor der er fokus på ansvarsfordeling, og så er jo et fokus på, at vi primært spiser måltider frem for snacks, og at der er pause mellem måltider, hvor vi ikke går og spiser af alle mulige andre årsager, jamen så ændrer spisevanerne sig netop i en retning, hvor der er meget markant mindre slik og chips og hvad man kalder snackfødevarer, fordi det simpelthen ikke indgår som normal del af måltiderne.
Det er jo bare anbefalinger, kan man sige det her. Hvis man synes, det bliver for sort-hvidt og for sundt og usundt, kan man så ikke bare lade være med at følge de her anbefalinger, eller bare selv finde ud af, hvad der fungerer for en?
Altså jeg vil sige, når de fleste forsøger selv at finde ud af, hvad der fungerer for en, så forfalder vi netop til den sproglige sort-hvidtænkning, som jeg nu har nævnt nogle gange. Så jeg vil egentlig mene, at man har behov for at få at vide, hvordan kan vi ellers tale om det. Jeg vil mene, at vi har brug for et ikke-dømmende sprog omkring mad, hvor vi kan tale om maden på en måde, hvor vi taler om dens egenskaber, især dens sensoriske egenskaber, uden at dømme den som enten rigtig eller forkert, hvilket er det sundt og usundt egentlig opfattes som. Så jeg tror egentlig, at det at få hjælp til det giver rigtig, rigtig god mening. Det at blive bevidst om vores spisevaner, altså det vi gør per automatik, og hvordan det akkumuleres over tid, altså bevidstgørelse om vores automatresponser og vaner er en rigtig, rigtig god ting, hvis vi gerne vil leve et mere bevidst liv, hvor vi træffer valg egentlig ud fra, hvad vi synes er rigtigt, og ikke bare, hvad der sådan lige passer lige nu og her. Så altså anbefalinger, råd, vejledning og hjælp til at få overblik over og forstå sine spisevaner, og også til at ændre dem, det synes jeg absolut er en god ting. Det er der mange, der efterspørger, det er mange, der kan få noget ud af. Også så de egentlig lever det liv, de gerne vil, men det er bare nogle gange svært at gøre, når man forfalder til sine vaner. Men jeg synes, vi skal passe på med at inddrage børnene for meget, og give dem et overfokus på mad, og give dem det her, jeg vil sige, egentlig lidt forkvaklet syn på mad, som det er, når vi tror, at mad enten er sundt eller usundt, som jeg desværre synes har snedet sig ind i materialet her også.
Morten Elsø, tak fordi du var med i Ring til Radio 4.
Selv tak.
Morten Elsø er altså kandidat i ernæring og er også foredragsholder om sundhed. Og så velkommen til dig, Kirsten.
Ja, hej.
Hej. Du er 55 år fra København, og så er du tidligere pædagog. Hvad mener du, kan forældre selv finde ud af at styre det her sukkerindtag, deres børns sukkerindtag, eller er der brug for hjælp udefra?
Jamen, jeg synes det, som den tidligere, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed, der lige har været på nu, det
Morten
han
Elsø.
Siger, synes jeg er, ja, det er så rigtigt, det her med at få i tale sat et godt sprogbrug til, ligesom du sagde før, der sagde du, ej, hvor er det ærgerligt, I skal bare have gulerød eller agurk her, når I skal se fjernsyn fredag aften. Det handler om at i tale sat måltid, som bare er helt almindeligt, vi skal bare have agurker og gulerødder. Altså, at det er en helt normal ting at have det. Og så vil jeg bare sige, at som almindelig forbruger i supermarkedet, er det virkelig, virkelig, virkelig svært at få noget ned i indkøbskurven uden sukker. Så jeg oplever i den grad, at vi som samfund vi har et ansvar for at få oplyst alle de voksne, alle forældrene, i hvor meget sukker der er i alle de ting, vi efterhånden bare spiser helt almindeligt. Mysli om morgenen, cornflakes, så er der jo vin og sodavand og saftevand, og der er sukker i alting, stort set. Så man skal virkelig være god til at gå ind på hylderne og finde noget uden sukker.
Så de her anbefalinger vil være smarte på den måde, at man måske bliver mere bevidst om, hvilke mad og drikkevarer, der rent faktisk indeholder sukker?
Ja. Og så er det ene og alene. Det er jo forældre, det er pædagoger, det er lærere, det er skolen, det er kantiner. Vi skal have et stort samarbejde om at finde og bare i tale til de her måltider som helt almindelige. Og så er det en opdragelse i, at man bare spiser sundt. Jeg er opdraget med grøntsager, mine forældre har været gartner, og jeg har bare spist bare så meget af det sunde, som har været helt almindeligt for mig. Og så derfor elsker jeg det. Elsker at spise gulerødder, elsker at spise agurker, elsker æbler, alt muligt sundt. Jeg elsker det. Og jeg hader alt slikket. Hvordan vi italesætter det. Fedt at spise gulerødder, fedt at spise agurker, det bliver, får man vand og væske af, at man bliver sund og gode tænder og alting. Det er skideskønt. Vi skal bare italesætte det, vi skal tale det op.
Det er da en dejlig måde at have det på, Kirsten. Tak fordi du var med.
Ja, velkomme og god dag.
God dag. Jens han skriver, at fredagsslik er blot at dække over noget dårligt med en fredag. Man kunne også køre fredags over for rødt for at komme hurtigt hjem og holde weekend og få fredagsslik. Ingen af delene er en god idé, skriver Jens altså. En anden Jens skriver, at forældre burde tænke over, hvad de fylder i deres børn, for børnene vil fylde sig med det resten af livet og fylde deres børn med det og så videre. Laura hun skriver, det er ok at oplyse folk, men helt galt kun at beskæftige sig med sukker. Mange af de kunstige sødemidler er mindst lige så skadelige, for ikke at tale om alle de andre tilsætnings- og smagsstoffer i mad og slik, der er utrolig dårlige for kroppen. Og så er der en, der skriver, hvor herre bevares alle disse forældre, der skal have hjælp til alt. Kan de overhovedet klare sig ude i samfundet? Det er jo det, der er spørgsmålet. Bente Henriksen, tak fordi du var med som vores faste lytter i dag.
Selv tak.
Og så skal vi videre til et nyt emne.
Hvad er sjovt, og hvad gør en god joke?
Men man kan sgu da ikke vælte over en sutsko.
Men der er sådan, jo, det kan man godt.
Det undersøger Torben Sangild og Anders Fjelsted, når de sammen med ugens gæst diskuterer håndværket bag comedy.
For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm. Sådan.
Et kokostæppe.
Ja, lige nok. Sådan lidt af.
Lyt til Comedykontoret i dag kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
Det er et kendt problem på villaveje og småveje overalt i Danmark, hvor der godt kan være langt mellem bilerne, der kører forbi. Pludselig så drøner en bil forbi med en 20-30 km for meget i timen i forhold til, hvad det tilladte er, for der er jo ikke nogen, så der er altså god plads til høj fart. Det er i hvert fald et problem, som en kvinde fra den lille by på Syddjurs, Esby, besluttede sig for at gøre noget ved. Hun malede et fortov på sin vej og et trekantet skilt med en snegl, der ser noget fortumlet og forskrækket ud, altså på grund af farten, skal man forstå. Men det har fået konsekvenser, for nu er hun blevet politianmeldt. Det er nemlig ulovligt at tage færdselsreglerne sådan i egen hånd. Men hvis man gerne vil sætte et skilt op, så er man nødt til først at få tilladelse af en vejmyndighed. Men Vejdirektoratet er altså påpasselige med at give lov til at sætte skilte op på privat vej. Det skriver de på deres hjemmeside og henviser i øvrigt til færdselslovens paragraf 4, der siger sådan her. Trafikanter skal efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives af politiet eller andre, som transportministeren har bemyndiget til at regulere færdslen. Så selvom man kunne have lyst til det, så må man altså ikke sådan selv tegne skilte eller fodgængerfelter eller hegtænder på asfalten. Det må kun relevante myndigheder. Men hvad synes du, er det okay selv at tage affære, hvis man mener, at trafikreglerne ikke bliver overholdt der, hvor man bor? Eller skal man vente pænt på, at de rette myndigheder gør noget? Du kan være med i debatten, det kan du ved at ringe på 72 30 44 44, eller også så kan du sende en sms ind på 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Det gør du, og lige om lidt, så skal vi altså tale om, vi skal faktisk tale med personen, som har malet de her. Og det er, nu skal jeg lige være med her, det er Malene Høgh. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Der var du. Du har altså malet sådan et fodgængerfelt og også en farttrekant der, hvor du bor. Hvorfor gjorde du det?
Jamen, det er jo fordi, at jeg bor ude i en lille landsby ude på Helgenæs, og der er rigtig mange turister, og der er rigtig mange, der kører igennem, når de skal ud og besøge Sletterhage Fyr. Og de kører rigtig, rigtig stærkt forbi. Og så tænkte jeg, hvad gør jeg? Og så tænkte jeg, jamen, jeg laver et skilt. Jeg tænkte ikke over, at det var sådan rigtig forbudt. Og så her for nogle tid siden, så tænkte jeg sådan lidt for sjov. Jeg har en grund over på den anden side, hvor mit hus ligger, så tænkte jeg, vi laver lige en fodgængerovergang. For ligesom at gøre sommergæster opmærksom på, at der bor rent faktisk nogen i den her lille by.
Mm-hmm.
Men det resulterede så i, at jeg blev politianmeldt.
Hvorfor gik du ikke gennem kommunen med det her problem først?
Jamen det er fordi, altså kommunen, det er jo en meget, meget langhåret proces. Nu har jeg faktisk, nu har jeg jo efter politiets anvisninger, så har jeg jo prøvet at kontakte kommunen, og jeg har blevet spillet igennem til, at jeg kan få et opkald mandag formiddag. Så bare at komme igennem til dem, det kan jo tage jo flere dage. Og så tænker man, altså den proces, den er simpelthen for langhåret og for altså langsomlig. Og så tænker man, hvad får man ud af det? Jeg kan se nogle af de løsninger, de har lavet rundt omkring på måde til helheden. Det er måske heller ikke det mest optimale, fordi man kan se, det er ikke fordi, jeg ikke vil have, at maskiner og lastbiler og alt muligt andet skulle komme forbi for mit hus. Det er, at jeg bare gerne have sænker farten. Så mange gange, så sætter kommunen, de sætter de der trafikscener op, sådan at folk egentlig ikke kan komme forbi derude. Det er ikke det, der er meningen. De skal bare lave et eller andet. Så de sænker farten. Og den der fodgængerfeltet havde rent faktisk haft en virkning, at folk satte farten ned. Jeg kunne se i går, dengang nu er det hele blevet ryddet ud, der kom der en Audi blæsende forbi med fuld knald på, så tænkte jeg, så starter vi jo forfra igen.
Hvordan påvirker det dig, at folk kører så hurtigt forbi dit hus?
Jeg er da træt af det. Altså, men jeg er da også lige så meget træt af det, fordi vi har mange børn i byen, og vi har hunde og kat og alt muligt andet, der er i byen. Jeg ved da godt, at hunden skal holdes ind på ens egen grund, men stadigvæk. Altså, der er noget liv i den by, og lige pludselig så er der altså nogen, der bliver kørt over. Altså, vi har haft tre færdselsuheld lige uden for mit hus, hvor bussen er kørt sammen med to personbiler.
Men har det så virket at sætte det her skilt op og male et fodgængerfelt?
Det har det. Det virkede. Altså folk, folk de har sat farten ned, fordi de har tænkt, hvad fanden er det? Ikke også? Altså, fordi det er et anderledes skilt, end det der normalt sænk farten, eller fodgænger på vejen, eller hvad det nu ellers skal være, de finder på.
Ja, jeg står faktisk med et billede af din advarselstrekant. Med, med en lille forskrækket snegl på. Det er jo egentlig et meget sødt skilt. Men er det ikke også fair nok, at du er blevet bedt om at fjerne det igen?
Altså, Jo, altså, hvis man skal være regelrytter, så jo. Men jeg kan bare ikke se. Altså, det stod sådan set mere eller mindre inden for min egen grund, og det har ikke stået til gene for nogen. Men det har det så måske alligevel. Men det, altså, hvis du har et kørekort, så bliver du ikke forvirret af, om der er en snegl på en adfærdselstrikant, eller du ser et traditionelt skilt. Altså, der er jo milevidt forskel.
Men hvis nu alle, der var generet af folk, der kørte hurtigt forbi deres huse, begyndte at male deres egne trafikskilte, ville det så ikke blive forvirrende på et tidspunkt?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er jo også lidt forvirrende, når der er valgkamp, når de hænger sit skilt op i master, og hvad de ellers har med cirkus rundt omkring. Altså, det kan folk jo godt, jeg står her, hedder det, se bort fra. Selvfølgelig ved jeg det godt, at man skal måske tænke sig lidt om, men jeg tænker, jeg har ikke plastret hele vejen til med 20 skilt. Mm. Det er et lille skilt, og det har faktisk hængt der i 2 år, uden at der er nogen som helst, der har sagt noget. Det er fordi, der er nogen, der har fået ondt i røven. Det er kort og godt.
Ja, nu er du så blevet politianmeldt. Fortryder du så, at du har lavet det her i første omgang?
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det har jeg ikke, og jeg har fået rigtig meget respons tilbage, fordi der er rigtig mange, som egentlig synes, at det er et sjovt påfund. Og igen, hvor de siger, jamen, du kan godt gå til myndighederne, men den proces, fra du rent faktisk anmelder noget, til der måske sker noget, den er jo kæmpe lang.
Hvor lang tid tror du så, der kommer til at gå, før der rent faktisk bliver rykket på det her?
Altså nu kan jeg så se, TV2, de har jo så haft fat i kommunen, de kunne så sjovt nok godt komme igennem. Og der skulle de så ud og lave fart. De skulle ud og se, hvor mange biler, der kører forbi, og hvor stærkt de kører, og hvad der er af muligheder. Så jeg vil skyde sådan måske et par år, hvis jeg er heldig. Kan det være, der sker et eller andet?
Mm. Der er en lytter, der har skrevet en sms, hvor der står, godt initiativ, forbudt, ja.
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 Altså, men igen, du må heller ikke køre så stærkt. Du skal også huske at række hånden ud, når du drejer på cykel. Altså, der er mange ting, der er forbudt, ikke også? Altså, hvis vi alle sammen, altså, der er jo ikke nogen af os, der kan sige, at vi aldrig gør noget, der er forbudt.
Mm.
Altså, jeg kender i hvert fald ikke nogen.
Nej. Men Line Høgh... Ja, nej, undskyld, du må gerne tale færdig.
Nej, det er okay.
Jeg vil simpelthen bare sige tak, fordi du var med i Ring til Radio 4 med Line Høgh.
Ja, velkommen.
Og du derude kan altså også sagtens nå at være med. Det vi taler om, det er jo altså den her selvtægt på vejene. Er det okay at tage affære, hvis man mener, at trafikreglerne ikke bliver overholdt der, hvor man bor? Eller skal man altså vente pænt på, at de rette myndigheder gør noget? Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms på 14 24. En af dem, som er med nu, det er Bo Kirchhoff. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er vores faste lytter. Du er 47 år og bor i Donslund ved Billund, og så er du flexjobber ved en lagerproduktion eller på en lagerproduktion. Kunne du finde på at male sådan et fodgængerfelt eller et vejskilt ligesom Malene Høgh for at få sat vejen ned, hvor du boede?
Nej, det kan jeg ikke.
Hvorfor altså, ikke?
Fordi at risikoen er for stor i forhold til, hvis der skulle ske noget. Jeg har ikke noget imod, at man satte et legebørnskilt et eller andet sted. Men det der med at lave deciderede nye vejskilte, fodgængerfelter, det er sådan over i en kategori, hvor man næsten kan kigge på det og sige, jamen hvis vi alle sammen kan gøre det, hvorfor skal vi så have en lovgivning om det?
Mm.
Er det rent faktisk nødvendigt, at vi får et kørekort for at kunne køre bil? Eller for at sætte os på en motorcykel, eller for at sætte os i en bus eller en lastbil. Ja. Fordi hvis vi alligevel skal gætte os til skiltene, så kan det være lige meget med at have et kørekort.
Er der problemer med farten der, hvor du bor, Bo?
Ja, selvfølgelig er der det. Altså, jeg bor i en lille by, og jeg bor lige ude for byskiltet. Selvfølgelig er der det. Og folk, de slipper gassen, når de kommer til byskiltet. Ikke før byskiltet.
Okay.
Så det er meget tit med 80 km i timen ind i byen. Og så stille og roligt sætte farten ned. Ikke?
Mm. Hvordan påvirker det dig?
Det er da pisse irriterende. Og det har da gjort, at jeg har ansøgt om at få lavet en nedsætning af farten og få sat andre skiltninger op. Og ja, det tager tid. Kunne gøre det da så. Men det er ikke ens betydende med, at jeg går ud og begynder at male skilt og fodgængerfelter og sætte alt muligt underligt op ud på vejen for at forhindre det her.
Men kan du alligevel forstå Malene Høgh, som jo netop har gjort det?
jeg kan da godt forstå det irriterende. Det er der ingen tvivl om, jeg godt kan. Men jeg stiller hellere en min datters cykel ud til vejen, end jeg begynder at lave falske vejskilte og alt muligt andet, som rent faktisk kan koste mig bøder, og kan i sidste konsekvens, hvis det er helt galt, kan koste mig en fængselsstraf, hvis der er en, der kører galt på grund af, at der dør.
Tror du, det vil hjælpe at stille din datters cykel ud?
Det ved jeg ikke. Det er bedre end alternativet.
Altså for at signalere, at der bor altså børn, der kunne finde på at lege i nærheden af vejen?
Ja. Og jamen, altså det kan ses udefra, at der ligger bolde og sådan noget. Men det er mere en signalværdi, som er acceptabel, fordi det har vi alle sammen. Altså, 2/3 af den danske befolkning, er der noget i den stil, har 1 eller 2 børn, ikke?
Mm.
Så vi ved det jo godt. Det kan godt være, at vi ikke tænker over det som forældre, som bilister, som klumper ude i trafikken, eller hvad man nu skal kalde os, ikke også? Men vi ved det jo godt inderst inde, at der render børn rundt derude, og der er voksne, der er handicappede, der er ældre, der er byer, der går ud, ikke også?
Altså, så det er noget, man lige skal mindes om, måske?
Nogle gange er det måske meget godt at få et dask over nakken og få at vide, prøv at høre her. Ja. Du skal altså lytte til det der.
Bo, hæng endelig på. Vi taler mere om det her. Og det gør vi forhåbentlig også mig og dig derude. Altså, er det okay selv at tage affære, hvis man mener, at trafikreglerne ikke bliver overholdt, hvor man bor? Eller skal man vente på, at myndighederne gør noget? Du kan ringe på 72 30 44 44 eller sende en sms på 1424, som Jens har gjort. Han skriver, hvis bare alle satte skilte op, hvordan ville byen så se ud? Og var der nogen, der kunne finde ud af at køre?
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
Hvor vi lige nu taler om det her med at tage sagen i egen hånd, når man synes, noget går for langsomt af de officielle kanaler. Nærmere bestemt selvbestaltet trafikregulering på de småveje, der af forskellige grunde inviterer til, at folk kører meget hurtigt. Det er et problem, som Malene Høgh fra den lille by Esby i Syddjurs Kommune besluttede sig for at gøre noget ved. Hun malede et fortov på sin vej og et skilt med en forskrækket snegl, der helt tydeligt skal vise, at her vil det være en god idé at sænke farten. Sagen er bare, at man må altså ikke lave sin egen skiltning og streger på asfalten, for det ville jo lidt gå hen og blive noget rod, hvis alle lavede deres egne regler. Færdselsloven siger der også, at trafikanter skal følge de anvisninger, som officielle skilte og politiet giver, men når nu folk ræser afsted og ingen gør noget ved det, så kan det jo være fristende at gøre ligesom Malene Høgh. Så jeg spørger, er det okay selv at tage affære, hvis man mener, at trafikreglerne ikke bliver overholdt der, hvor man bor, eller skal man vente pænt på, at de rette myndigheder gør noget. Du kan sende en sms på 1424, men du kan også ringe, og det vil jeg så gerne have, du gør. Det er på 72 30 44 44. Det er jo et lytterprogram, og jeg vil så gerne have lytterne med i radioen. Så ring endelig ind til mig på 72 30 44 44.
Du lytter til Ring til Radio 4.
IC skriver, skønt kvindfolk, der selv tager affære, bare der var flere af hendes slags. Det er altså Malene Høgh, der bliver talt om her. Kvinden, som i den lille by Esby malede sit eget fortov på vejen med et vejskilt, fordi hun altså mener, at folk kører alt for hurtigt på vejen foran hendes hus. Men det er ulovligt, og nu er hun blevet politianmeldt for det. Hun gjorde det uden om kommunen, som er den rigtige kanal at gå igennem. Min kollega Morten Nørbo talte med formand for Natur, Teknik- og Miljøudvalget Kim Lykke Jensen fra SF, og han ærger sig over, at det ikke er gået gennem kommunen.
Jeg synes jo, det er et skråplan, hvis man driver til selvtægt uden først at have undersøgt, om man af den normale vej kan opnå det, man gerne vil. Men jeg har jo sympati for borgeren. Jeg kender udmærket problematikken i forhold til, når vi kører for stærkt i en landsby. Det skaber rigtig meget utryghed. Så det der med at få hastigheden ned, det er jo noget, at vi alle sammen kan være enige om, at det kan være en god idé og et tryghedsskabende element, men man bliver nødt til at gøre det på en ordentlig måde.
Og selvom Kim Lykke Jensen godt kan se fidusen i, at der bliver sat fokus på hastigheden, så mener han ikke, at det her med at male på vejene er den rigtige vej at gå.
Det er rigtig fint, at der er blevet sat fokus på det, men hver gang, at os politikere eller forvaltning får en henvendelse fra en borger, så tager vi selvfølgelig seriøst. Så man kan sige, at Jeg er sikker på, at det samme kunne have været opnået, hvis den pågældende borger havde kontaktet enten mig eller en af mine kolleger eller forvaltningen. Hvis det er det, der er målet, det er at få en bedre skiltning fra kommunens side, så er det jo noget, som vi meget ofte gør. Men man kan sige, at i forhold til at få sat fokus på det, i forhold til de andre borgere, der er derude, så er det jo så kan jeg godt forstå, at man gør det. Jeg må sige, at jeg personligt har ikke det helt store problem med, at man laver et hjemmelavet skilt og sætter det op. Der, hvor jeg begynder at blive sådan lidt knotten, det er, når man begynder at male på de kommunale veje. Det synes jeg ikke hører nogen steder hjemme.
Selvom Malene Høgh nu har fået opmærksomhed både i TV2 Østjylland og også her på Radio 4, så kommer hun altså ikke foran i køen hos kommunen, siger Kim Lykke Jensen.
Det er klart, at alle henvendelser de bliver taget lige hurtigt op. Sådan er det, og selvfølgelig skal det være sådan. Vi har i kommunen, der har vi en pulje til trafikdæmpende og tryghedsskabende elementer i landsbyerne, hvor at vi faktisk har sat nogle penge af, hvor forvaltningen ret hurtigt kan løse de problemer, der nogle gange måtte være i de respektive landsbyer. Men det kræver selvfølgelig også, at det sker ud fra en faglig vurdering med trafiktællinger, hastighedsmålinger og lignende. Jeg ved ikke præcis, hvad der er blevet lavet i Esby i forhold til det. Men det er i hvert fald ret agilt for kommunens forvaltning at rykke på sådan mindre tryghedsskabende projekter.
Nu er Malene Høgh så gået kommunens vej, men det er svært at sige, hvor lang tid der går, før der kommer fartbegrænsninger.
Det afhænger meget af stedets karakter, jo selvfølgelig. Hvis at det er uproblematisk at lave et lille tiltag, som for eksempel at sætte skilt op, så er det noget, der kan gøres meget hurtigt. Men ofte så er det nogle ting, der også skal godkendes af politiet, og så kan vi godt trække noget ud i forhold til proces. Det er for eksempel, hvis man skal have nedsat hastigheden til 40 km i timen igennem en by, så skal der som udgangspunkt laves trafikdæmpende foranstaltninger, eksempelvis bump eller chikaner eller andre ting. Og det tager lidt længere tid, både i forhold til at få det projekteret, men også i forhold til at få det godkendt af politiet. Men at tale om ganske små ting, der kan klares inden for lovgivningen, så er det noget, der kan ske meget hurtigt.
Sådan sagde altså Kim Lykke Jensen, der er formand for Naturteknik og Miljøudvalget i Syddjurs Kommune. Annette, hun skriver, vi har jo love og bekendtgørelser i dette land for, at de skal efterkommes. Vi hverken kan eller skal være politibetjente i vores nærområde, fordi noget irriterer os. Det er selvtægt og ude af proportioner. Endelig er alle veje fælles områder, og der er i princippet ikke noget, der strengt lovligt hedder privat vej. Bo Kirchhoff, det er jo nogenlunde samme mening, du har. Nu har vi jo også hørt fra formanden for Naturteknik og Miljøudvalget, som jo siger, at det var lidt ærgerligt, at Malene Høgh ikke gik kommunens vej i første omgang. Omvendt så sagde hun jo, at hendes bedste bud er, at der måske ville gå et par år, før der skete noget. Er det ikke lidt lang tid at vente?
Jamen, det ved jeg ikke. Det synes jeg jo ikke, det er. Fordi hvis vi går den anden vej rundt, så hvis hun nu havde gjort det fra starten, så kunne der jo rent faktisk have været sket noget allerede nu. Så behøvede hun ikke at have ventet et par år mere, eller måske længere, fordi der lige netop går et eller andet politisk lort i den. Fordi hun har lavet det i forvejen.
Mm.
Så jeg tror rent faktisk, at hun har skudt sig selv i fod med det, og fået en opmærksomhed, som falder på et forkert sted.
Der er
jeg
også...
synes rent, vi har ting, som man skal gøre mere opmærksom på, end måske lige netop sådan noget der. Ikke?
Der er en på sms'en, som skriver, at de rette myndigheder er lyddovne og fodslæbende. Det er ikke godt for demokratiet. Er der ikke en pointe i det?
Jo, men det er alt byråkrati er langsomt. Alt, hvor det fungerer centraliserende, er langsomt, når det ikke er lokalt. Det, hvis det ikke er nogen sådan en ny opfindelse eller en åbenbaring, at sådan noget det sker.
Men kan du ikke godt forstå, at man kan blive utålmodig, hvis man er bange for, at der sker ulykker? Der var jo tre gange sket ulykker foran Malene Høghs hus, fortalte hun.
Jo, selvfølgelig kan der være det. Det er der ingen tvivl om. Men altså, jeg vil lige vil sige, at hun må have boet der så lang tid, at hun rent faktisk ved, hvad det er, der er derude. Ikke? Og i stedet for måske at være skyld i, at der kan gå noget galt, så kunne hun måske være mindre skyld at gå de rigtige veje og at gøre de rigtige ting, frem for at gå sin egen vej og komme med en forgælet holdning om, at det må man gerne. fordi det er mit. Eller jeg har lov, fordi at jeg har sådan.
Så du mener, at det faktisk kunne være skyld i uheld, at man selv sætter de her skilte op?
Ja, selvfølgelig kan det det. Der var en af, hvad hedder det, lytteren, der skrev noget ind før. Jeg kan ikke huske, hvad det var, han hed. Også skrev den der med, at jamen, hvis alle bare laver deres egen skilte, så bliver det jo en skilteskov ude i vejen.
Mm.
Hvordan skal man så finde ud af noget som helst?
Ja, det var Jens, der skrev det.
Går på? Skal den gå på, at vi kører, eller skal vi kigge på skilte? Ikke?
Mm.
Det, der begynder at gøre det farligt, ikke? Det er, hvad er det, vi rent faktisk skal koncentrere os om derude, som så skal sikre, at vi ikke kommer til at køre naboens børn ned, eller naboen, fordi han er ude at slå græs langs hækken, eller et eller andet, ikke?
Men er det her ikke noget andet alligevel?
Nej. Det er det ikke. Altså, jeg vil sige på den måde, at hvis vi begynder at godtage, at vi kan trylle med sådan nogle ting der, så begynder vi jo også at sige, at det er okay, at man udøver en form for selvtægt. Og hvad er den næste del så?
Ja, det er jo
det
spørgsmålet.
Er det så okay, at fordi naboen hører høj musik, at vi går ind og smadrer hans højtaler? Jamen, du kan jo gå igennem og melde det til politiet. Ja, men det synes jeg ikke. Og hende med skiltet, hun måtte også gerne.
Mm.
Det er sådan lidt en dum en, ikke?
Ja, det har du måske.
Jamen, jeg synes i hvert fald, det er en vej, som kan blive... Det kan gå hen og blive en farlig vej at tage, hvis man godkender ting, som egentlig ikke bør godkendes.
Mm.
Altså.
Bo Kirchhoff, tak fordi du var med som fast lytter i dag.
Jamen, velbekomme.
Og så siger jeg velkommen til Niels på 73 år fra Humlebæk. Hvad mener du, er det okay selv at tage affære, hvis man ikke mener, at trafikreglerne bliver overholdt der, hvor man bor?
Nej, jeg synes, det er dem, der tager affære selv som regel. Det er jo folk, der måske er nået ud på en kant, hvor man siger, at nu har de måske råbt op så meget og har fået at vide, at vi gør noget ved det, og så sker der ikke noget som helst. Altså, så er det måske mere en form for desperation, ikke?
Mm. Men er det så
i orden? Og man kan sige, at vi undskylder os jo meget med i dag, at ting ikke kører, som de burde, fordi der mangler ressourcer, der mangler mandskab, der mangler know-how, alt muligt. Og det er lige meget, om det er politi, eller fængselsbetjent, eller sygehuspersonale, eller hvad pokker det er, så er det den samme sang, vi får hele tiden. Og det er der selvfølgelig ikke så mange ting at gøre ved, andet end vi må så bare konstatere, at dem, der så ikke overholder lov og regler, at de på en eller anden måde mere eller mindre jo har lov til at tage sig næsten, som de vil, ikke? Og så må vi andre sådan en set bare ind i sidder og trække på skuldrene og sige, om det kan vi jo ikke gøre noget ved, fordi der er ikke rigtig mandskab til at tage sig af det, vel?
Men er det så okay?
Nej, jeg siger, at det ikke er okay, men jeg siger, at det er en form for desperation, når man tager sagen i egen hånd og begynder at øve selvtægt, kan man sige, på den måde. Og det er jo lige meget, om det er... Ja, han har sagt, whatever. Nu ved jeg ikke, om du har set den der En mand til rødt med Charles Bronson, hvor hans kone og datter bliver misrygtet af sådan nogle kriminelle bandeidioter, og pludselig tager sagen i egen hånd og begynder at likvidere alle de der tosser, der render rundt og stikker folk ned med knive om natten og sådan noget. Men altså, og så er der en med Jodie Foster, der hedder A Brave Woman, som også har en kæreste, som bliver slået ned og slået ihjel af nogle banditter. Altså, når man ser sådan nogle film, der er stillet op på den måde, så kan man selvfølgelig, prøver man jo at forklare på en eller anden måde, hvorfor det pludselig bliver en ting, det der med, at man måske ikke går over gevind, eller pludselig siger, så ordner det selv.
Mm. Niels,
og det kan være lidt uhyggeligt for nogen, og andre, de sidder måske og knupper sig ind og siger, det var fandme godt, der var nogen, der tog fat, ikke?
Tak, fordi du var med i Ring til Radio 4, Niels.
Velbekomme. Hej.
Hej. Der er en, som skriver, at bump virker, biler kan ikke lide bump. Og så skriver Charlotte fra Roskilde, godt lavet, men et skilt på egen grund, som kan stikke lidt frem, som dem, der reklamerer for salg af honning osv. Lavere fart sælges. Kommer nogen ind for at handle, så stik dem en sten med lidt størrelse og mal den for eksempel rød med skriften fartblokker. Der skal de, den skal ligge under gaspedalen. 50 øre eller mere, du har jo brugt maling og tid, det er vel ikke ulovligt.
I hvilken retning skal det liberale Danmark i en tid med en regering over midten?
Overtog du en rodebutik fra Pernille Vermund?
Ja, det gjorde jeg.
I det blå hjørne på Radio 4 får du hver uge nyt fra de interne kampe i den borgerlige blok.
Lars Boje Mathiesen, er det her et kup af dig?
Det kan man godt kalde det.
Ugens hovedpersoner er med, når vi diskuterer alle nuancer af blå.
Jon Steffensen, er det dig, man kan høre forfalske en underskrift i den her lydfil?
Ja, det er mig, man hører, men det har ikke noget med en underskrift at gøre.
Lyt til det blå hjørne i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Uanset hvordan forældre vælger, at deres børn skal passes, så skal beløbet følge barnet i stedet for at følge en daginstitution. Så lyder et borgerforslag, der blev oprettet den 24. maj, og som i dag nåede over 9.000 støtter. Men er det en god idé? Det er det, vi skal tale om nu. I dag er det sådan, at når et barn bliver optaget i dagtilbud, så dækker kommunen op mod 85% af den udgift, det koster at have barnet i dagtilbuddet. Men i stedet for at reservere det beløb til institutionspasning, så bør pengene altså følge barnet, sådan så det også vil være muligt at få de op til 85% udbetalt som et tilskud til forældre, der hjemmepasser. Altså et statsligt tilskud, som følger barnet, uanset pasningstypen. På den måde så kan forældre selv vælge, hvilken type pasning, der passer bedst til deres barn, uden at det skal begrænse dem økonomisk. Men hvis forslaget her bliver til virkelighed, så risikerer det også at trække flere ud af arbejdsmarkedet, både pædagoger og de forældre, der bliver hjemme og passer. Derudover så rammer det socialt skævt, fordi det primært vil være de ressourcestærke familier, der har overskud til at tage opgaven på sig. Sådan lyder det fra Anne-Grete Arnkiel, der er lektor i pædagogik og uddannelse og leder af Center for Daginstitutionsforskning. Men hvad mener du? Skal pengene til pasningen følge barnet, så hjemmepasning bliver et økonomisk reelt alternativ til daginstitutioner? Eller må man som forælder leve med ingen eller lav indkomst, hvis man vælger at hjemmepasse? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms på 14 24 og være med til at debattere emnet her.
Radio 4 taler med Danmark.
Og nu taler jeg med vores faste lytter, Steffen Georg Jespersen. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Du er 25 år og fra Horsens, og så er du bybuschauffør. Hvad mener du om det her borgerforslag?
Jeg synes, at det er en god liberal tankegang, at pengene skal følge barnet. Altså spørger mig, så er det jo 100% af beløbet, der skal følge barnet.
Hvorfor er det en god idé?
Fordi at der er et stort pres på vores daginstitutioner, og så længe at det ikke økonomisk kan svare sig at trække sin og hjemmepas, så er det også noget, som bliver fravalgt.
Jeg ved, at du har jo selv været opstillet til kommunalvalget for Liberal Alliance og havde faktisk netop det her som din mærkesag. Du har jo ikke børn selv. Hvorfor er det her en mærkesag for dig?
Fordi at jeg faldt over et Facebook-opslag i en Facebook-gruppe for liberale ildsjæle, hvor der var nogen, der undrede sig over, at de ikke kunne få mere støtte, altså at pengene ikke fulgte med barnen, når man valgte at hjemmepasse. Og de var faktisk nødt til at stoppe med at hjemmepasse igen, fordi at det ikke kunne rende rundt økonomisk.
Vi taler mere om det her senere, Steffen, så du skal endelig bare hænge på. Og du derude er også velkommen til at være med til at tale om det her. Det kan du altså ved at ringe på 72 30 44 44, og du kan også sende en sms på 14 24. Nu har jeg Sofie Amalie Møller med mig. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du står jo bag det her borgerforslag. Hvorfor har du stillet det?
Det har jeg, fordi at da min barsel den sluttede, der begyndte jeg at hjemmepasse. Og kort efter jeg startede med at hjemmepasse, der blev jeg også enlig og fandt så hurtigt ud af, at man ikke rigtig har de samme muligheder for at tilvælge hjemmepasning, når man ikke har, når man ikke har en partner til at både dele indtægten og omsorgsarbejdet med.
Hvad er det for nogle fordele, som man ville få ved at lade pengene følge barnet, i stedet for at de skulle gå til daginstitutionen?
Altså i høj grad, så synes jeg, at det handler om retten til at vælge selv, altså det frie valg. Lige nu der er det sådan, at kun 71 ud af landets 98 kommuner, de tilbyder, at man kan få et tilskud til pasning af eget barn. Og det er kun i op til 12 måneder. Det varierer jo meget fra mellem 0 kroner og 7.000 kroner om måneden før skat. Så ved at gøre det muligt at få tilskud til pasning af eget barn, så skaber det helt klart en lighed i at måde, man selv kan vælge, hvilken pasningstype man ønsker til sit barn, og kan mærke efter, hvad ens barn trives i. For lige nu er det ikke muligt på samme måde at vælge hjemmepasning til, som det er at vælge en institution til.
Og giver det her forslag også mening for nogen, som ikke hjemmepasser? Vil du ikke gå lidt i dybden med det?
Jo, jeg synes i høj grad, at forslaget også giver mening for dem, der ikke hjemmepasser. Hvis man nu for eksempel siger, at vi vælger at lave det her tilskud, så man også kan få det udbetalt til pasning af eget barn, så vil der måske være et lille antal børn i de forskellige institutioner, som vil blive hjemmepasset af deres forældre i stedet for, fordi det var det, de trives bedst i. Så vil der være færre børn i institutionerne, og dermed er der også mere tid til det enkelte barn i institutionerne. Og vi har jo også lige set de nye trivselsundersøgelser, der er lavet på de mindste institutioner, altså på pasningstilbudene til de yngste, og har fundet ud af, at de også trænger til en kærlig hånd, og at der også er brug for flere hænder og mere omsorg i institutionerne, fordi de også er presset.
Men nu siger du færre børn i daginstitutionerne, men med det vil jo også følge færre penge. Vil det så give mening?
Jeg synes, at det vil give mening i forhold til det her tilskud, som vi med vores forslag opfordrer til, at man skal have mulighed for at få udbetalt også. Det er jo egentlig et tilskud, som forældre, der har deres børn i institution, også har glæde af. Det er jo et tilskud, som man kan få til at få dækket en dagpleje eller vuggestueplads. Det vil sige, hvis man ikke har råd til at få passet sit barn offentligt, så får man jo lov at få tilskud til det af kommunen. Men hvis ikke man har råd til at hjemmepasse, så er der ikke rigtig nogen, hvad kan man sige, økonomisk hjælp at hente der.
Mm.
Så det er jo egentlig, hvad kan man sige, det handler jo egentlig bare om, at de penge skal have lov at følge barnet, så man selv kan vælge pasningstypen. Fordi havde jeg valgt en institution for eksempel til mit barn, så havde kommunen jo skulle udbetale de penge alligevel.
Ifølge Anne-Grethe Arnkiel hedder hun, som er lektor i pædagogik og uddannelse, og også er leder af det, der hedder Center for Daginstitutionsforskning, som vi har talt med, så risikerer det her at trække flere ud af arbejdsmarkedet, både pædagoger og så de forældre, som vil vælge at blive hjemme og passe. Og hun siger også, at det rammer måske socialt skævt, fordi at det primært vil være ressourcestærke familier, der har overskud til at tage den her opgave på sig, og at det derfor vil forstærke sociale forskelle. Hvad mener du om sådan en udmelding?
Jeg tænker i høj grad, at det vil helt klart afhjælpe det, synes jeg. Jeg synes, lige nu der er det jo sådan, at man er lidt en slags lukket klub, har man ikke råd til at hjemmepasse selv. Så er det ikke en mulighed. Ved at lave det her tilskud, så gør det jo, at man får muligheden. Også hvis man måske ikke har så mange penge at gøre godt med. Og i forhold til det med at trække sig fra arbejdsmarkedet, så er det jo meget få år, det er gældende i. Det vil sige, det er jo kun fra barnet af mellem 0 og 6 år, at man hjemmepasser. Så det er jo få år ud af et helt menneskeliv, man trækker sig fra arbejdsmarkedet. Og i mange tilfælde, så har man jo heller ikke trukket sig helt fra arbejdsmarkedet, som det er lige nu. Der kæmper familier jo med at få det til at løbe rundt for at få lov at hjemmepasse, så arbejder den ene part måske deltid, og den anden part arbejder fuldtid.
Så det vil ikke, i det store hele, tror du ikke, at det vil have en indflydelse på arbejdsmarkedet, og hvor mange der er i arbejde?
Nej, det tror jeg ikke. Altså selvfølgelig vil man måske se, at flere vil vælge at passe deres børn hjemme, hvis det er det, de ønsker. Det synes jeg også, der skal være plads til og mulighed for. Og man kan sige, selv hvis der er et fald i forhold til, hvor mange der er i arbejde, hvis de vælger at gå hjemme i stedet for, så er det jo meget få år, der er tale om. Og det kan man så sige, det kommer jo efter de 0-6 år, når barnet formentlig starter i skole, så kommer mor og far jo tilbage, eller mor og mor, eller hvordan man nu er her, familiekonstellationen, de kommer jo tilbage i arbejde igen.
Sofie Amalie Møller, tak fordi du er med i Ring til Radio 4.
Selv tak.
Det er altså Sofie Amalie Møller, som står bag det her borgerforslag. Jesper, han skriver, nu kan vi jo godt blive enige om, at mange af de penge vil gå til forældrene selv og ikke til barnet, så derfor en dårlig idé. Kasper Lykke fra Nordjylland, han skriver, hvad tror vi, der vil ske med alle de børn, der bor i vores ghettoer og udsatte boligområder? De vil jo blive hjemme med mor og far, hvis de ikke går på arbejde. Det gavner i hvert fald ikke børnene, skriver altså Kasper. Og så kan vi lige akkurat nu omkring dig, Therese, på 81 år fra Svendborg. Hvad mener du, er det her et godt borgerforslag?
Det er et rigtig godt borgerforslag, og det er et, jeg har været med til at stille i 80, begyndelsen af 80'erne, hvor jeg deltog i en gruppe, der hed SAMFO. Vi arbejdede ihærdigt på, at nogle penge, bare nogen af dem, skulle følge børnene, så vi kunne leve et forholdsvis rimeligt liv. Vi var hundefattige alle sammen, og det altså... Vi havde gehør hos partiet Venstre, og vi troede, at nu kom der gang i det efter 2-3 års ihærdigt arbejde.
Hvorfor gjorde der så ikke det?
Men det blev jo ikke, når man kan stille forslaget igen. Og det er jo fuldstændig urimeligt, at folk, der afleverer deres børn, får så store tilskud.
Hvorfor tror du, at det ikke blev til noget, Therese?
Fordi det ikke var politisk muligt. Altså, det kunne ikke bringes frem ordentligt. Der var ikke tilslutning nok, rent politisk. Og jeg tror, ja, man skal jo være forsigtig, men jeg tror... Nej, jeg vil hellere sige, at vores situation privat blev sådan, at jeg måtte melde mig ind på arbejdsmarkedet. Og der kunne jeg jo ikke få job, så kom jeg på dagpenge.
Therese,
jeg
må simpelthen sige tak, fordi du var med, fordi vi nærmer os nogle nyheder, så vi skal desværre til at runde af, men tak for det, Therese, og god dag til dig.
Ja, lige måde, hej.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4, i dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
Hvor vi altså lige nu taler om hjemmepasning. For et nyt borgerforslag lyder sådan her. Muligheden for frit at vælge pasning af egne børn bør optimeres, så det ikke er økonomien, der afgør, hvorvidt barnet passes kommunalt, privat eller personligt. I dag er det nemlig sådan, at når et barn bliver optaget i et dagtilbud, så dækker kommunen op mod 85% af den udgift, det koster at have barnet i dagtilbuddet. Men i stedet for at reservere det beløb til institutionspasning, så bør pengene altså følge barnet, sådan så det også vil være muligt at få de her op til 85% udbetalt som et tilskud til forældre, der hjemmepasser. Borgerforslaget har indtil videre fået over 9.000 støtter, men hvis forslaget her det bliver til virkelighed, så risikerer det også at trække flere ud af arbejdsmarkedet. Og så rammer det socialt skævt, fordi det altså primært vil være de ressourcestærke familier, der har overskud til at tage opgaven på sig. Det mener i hvert fald Anne-Grete Arnkiel, der er lektor i pædagogik, og så er hun også... hun er lektor i pædagogik og uddannelse, og så er hun også leder af det, der hedder Center for Daginstitutionsforskning. Men hvad mener du derude, det vil jeg så gerne høre. Altså skal pengene her til barn, skal pengene følge barnet, sådan så hjemmepasning bliver et økonomisk reelt alternativ til daginstitutioner, eller må man som forældre leve med ingen eller med en lav indkomst, hvis man altså vælger, at man gerne vil hjemmepasse. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms på 14 24. Men jeg vil rigtig gerne have, at du ringer, for jeg vil så gerne have nogle stemmer i radioen. Og det er altså på 72 30 44 44.
Du lytter til Radio 4.
Ja, ude godt, hjemme bedst. Sådan lyder et gammelt ordsprog, og det går altså rent ind for nogle forældre. I hvert fald så har de søsat et borgerforslag om at gøre hjemmepasning af deres børn mere attraktivt for forældre. Velkommen til dig, Lotte Rød.
Tak skal du have.
Du er børneordfører for Radikale Venstre. Tidligere på formiddagen her, så hørte vi fra hende, som står bag forslaget her, og hun taler varmt for, at pengene skal følge barnet. Synes du også, de skal det?
Nej, altså jeg synes, man godt må passe sine børn derhjemme, hvis man vil. Men i Radikale Venstre vil vi gerne bruge de fælles penge på at lave bedre vuggestuer og børnehaver. Vi har lige fået en undersøgelse, der viser, at der faktisk er rigtig mange vuggestuer, som ikke er rigtig gode for vores børn. Og derfor synes jeg, at vores vigtigste opgave er at sørge for at bruge nogle flere penge på, at vi skal have flere pædagoger både i vores vuggestuer og vores børnehaver.
Ja, som du selv siger, så kom der jo lige for faktisk under en måned siden den her undersøgelse, som den er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet, og den viser jo blandt andet, at det kun er 48% af personalet i vuggestuer, der er uddannet pædagoger, og også at over en tredjedel af institutionerne har et læringsmiljø, som er af decideret utilstrækkelig kvalitet. Men er det ikke noget, som netop kan gøre, at man har lyst til at passe sine børn hjemme, frem for at sende dem i de her institutioner?
Jo, det kan jeg godt forstå, at der er nogle forældre, der synes, at det er simpelthen godt nok, og så vil de hellere selv have børnene derhjemme. Men det synes jeg jo ikke er løsningen. Jeg synes jo, vi som samfund, som rigt land, som Danmark er, skal sørge for at have nogle rigtig gode institutioner. Det er jo derfor, at jeg og Radikale Venstre brænder for, at vi jo også skal føre en økonomisk politik, der gør, at vi kan få gode børnehaver og vuggestuer. Så det er ikke bare noget, politikere snakker om, men det er faktisk også noget, vi gør ved. Og derfor er det jo første prioriteten for mig, at vi skal bruge pengene på det.
Du har jo selv børn, Lotte Rod. Hvad har du vurderet er bedst for dine børn?
Jeg har mine børn i børnehave. Den store, han er lige startet på frit og skal i skole om lidt. Og jeg kan da se det samme. Altså, jeg har også tænkt meget over det her med, at der er så mange forældre, der henter deres børn tidligt, fordi at de synes, at børn ikke skal være for lang tid i institution. Så jeg synes, vi har en opgave som politikere for at gøre vores vuggestuer og børnehaver bedre. Og det kan jo kun ske, hvis vi faktisk også prioriterer pengene til, at der kan være flere pædagoger.
Men er det rimeligt, at der skal være nogen, som ligesom er dem, der bliver ved med at sende deres børn afsted i vuggestue, selvom de måske ikke har lyst for, at det ikke skal blive endnu dårligere kvalitet i vuggestuerne?
Men der er jo muligheder for at passe sine børn hjemme. I dag er det bare kommunen, der bestemmer, hvordan de vil gøre det. Og sådan synes jeg egentlig, det er okay, det er. Og at vi så til gengæld fra Folketingets side bruger pengene på at lave gode vuggestuerne.
Lotte Rod, kan jeg få dig til at blive hængende et øjeblik?
Ja, det kan du.
Så har vi nemlig en lytter med, og det er Victor på 26 fra Sunds. Velkommen til.
Mange tak.
Hvad mener du om borgerforslaget her?
Jeg synes, det er en rigtig god idé.
Hvorfor det?
Fordi at vi blandt andet var tvunget til at tage vores datter i daginstitution. Fordi vi bor i Herning Kommune, så får vi tilskud i et halvt år, altså 3.000 kroner om måneden. Så vores økonomi var pænt stram i forvejen. Og så hvis vi ville have valgt at fortsætte med det, så var det jo 0 kroner. Altså. Så havde det jo ikke kunne løbe rundt.
Men ville I gerne fortsat have hjemmepasset, hvis det havde været økonomisk muligt?
Ja, mega meget. Fordi min kone var virkelig ked af, faktisk, at vi skulle i daginstitution. Så vi har selvfølgelig valgt en privat pasningsordning, fordi at det er det bedste alternativ, der er lige nu, sådan som daginstitutionerne er. Så jeg håber virkelig, at det her borgerforslag får så mange, at de bliver nødt til at tage det op, politikerne. Så er det bare at håbe på, at de rent faktisk gider at gøre noget ved det.
Hvorfor var din kone ked af at skulle aflevere børn i en institution?
Fordi der er utrolig meget forskning, der viser, at børn bare virkelig, at det er nødvendigt, og at de har den hovedperson i deres liv, og at det er virkelig vigtigt de første 2 år af barnets liv, at de er sammen med den person. Så det, at vi smider dem i en institution, altså, jeg skal ikke komme med nogen påstande, som er usande, men det kunne måske være derfor, at vi har så mange problemer i vores samfund med, at vores børn vokser op med alle mulige diagnoser og alt muligt. Det kan netop være fordi, at vi ignorerer, at de har brug for den person i deres liv, som betyder mest for dem de allerførste år, hvor de virkelig skal lære.
Victor, mange tak, fordi du var med i Ring til Radio 4.
Jamen, det var så lidt.
Og så springer jeg tilbage til dig, Lotte Rød. Nu har vi lige hørt fra Victor, som hvis kone jo gerne ville have fortsat med at hjemmepasse, eller også ville han, det fik jeg faktisk ikke fat i. Men i hvert fald, så kunne det ikke lade sig gøre efter et halvt år. Vil sådan et forslag her ikke netop give mening i Victors og hans kones og barns tilfælde?
Jo, men det, der slår mig, er jo, at de netop gør det, fordi de mener, at vuggestuen er for dårlig. Og derfor synes jeg jo, at vores vigtigste opgave er at sørge for, at vuggestuen bliver rigtig god. Og Victor sagde jo ret tydeligt, at det var hans kone, der gik hjem. Og det er jo den anden ting, vi ikke har snakket om endnu. At det er i meget høj grad kvinderne, der vælger det. Og jeg synes, hvis vi skal lave sådan nogle ordninger, hvor man kan være mere sammen med sine børn, så skal vi finde en måde, hvor det bliver mere lige mellem mor og far. Sådan så, at det ikke går ud over ligestillingen.
Så det her handler ikke kun om, at pengene flytter med barnet?
Nej, for mig handler det om begge dele. Altså, jeg synes, det er et stort fremskridt i vores samfund, at vi som kvinder ikke skal gå hjemme med vores børn, men også kan komme på arbejde. Og derfor, når vi så laver sådan nogle nye modeller, så skal vi finde en måde at gøre det på, hvor det ikke bare bliver til, at kvinderne så skal være længere tid hjemme. Fordi så bliver det skævt, og så går det ud over ligestillingen.
Mm. Sofie Amalie Møller, som jo står bag for borgerforslaget her, hun siger, at et tilbud er ikke et tilbud, hvis man ikke har råd til at vælge det fra, og at det her det vil give mulighed for at træffe den beslutning, man nu end har det bedst med, altså om det er at gå hjemme, eller om det er at sende børn afsted privat eller kommunalt. Men uanset hvad man vælger, skal det kunne lade sig gøre økonomisk. Altså er det ikke fair nok?
Jo, men det er der måske et tredje argument, som vi ikke har været inde på endnu, og det er, at man bidrager jo også til det store fællesskab, så det betyder jo noget, at børn er sammen med mange forskellige børn henne i daginstitutionen. Så jeg kan godt lide, at vi mødes både i daginstitutioner og i skoler på kryds og tværs. Og derfor er der jo en eller anden balance med, at det som det er i dag jo godt kan lade sig gøre i nogle kommuner at være hjemme med sit barn. Men at det er det fælles princip egentlig om, at vores børn leger sammen i det store fællesskab, og at hvis mange vil begynde at trække deres børn ud af det, så vil det jo faktisk gå ud over vores fællesskab.
Henrik Juhl anskriver på sms'en, selvfølgelig skal mennesket selv bestemme, hvornår deres børn skal passes. Min mor var hjemme i de år, fra jeg var 0 til 5 år. Det var en tryg base med frihed. En tryg base med frihed, er det ikke netop det, man har lyst til at give sine børn, hvis det er muligt?
Jo, det er det da, men det synes jeg også, at vores vuggestuer skal være. Og så er vi tilbage ved, at for os i Radikale Venstre er vores vigtigste politiske opgave at sørge for, at vores vuggestuer bliver rigtig gode. Altså, at man, når man som forældre afleverer sine børn, kan mærke helt ind i maven, at det her er et virkelig dejligt sted. At pædagogerne har tid til at fordybe sig sammen med børn i små grupper. Og at der er et børnefællesskab, hvor børn fra mange forskellige familier mødes og kan være sammen med hinanden.
Og så er vi jo også netop tilbage med det her med, vi taler om, hvordan vuggestuerne gerne skulle være, og hvordan det gerne skulle føles, men ikke hvordan det er nu. Er det ikke, kan du ikke godt forstå de forældre, som ikke synes, de har tid eller lyst til at gå og vente på, at vuggestuen skal blive et sted, som er rart at aflevere sit barn?
Jo, det bliver sidste spørgsmål, jeg kan nå at svare på nu.
Jo,
og ved du hvad? Jeg har præcis den samme frustration, da jeg har været børnepolitiker i 10 år nu. Jeg synes, det går alt for langsomt. Og derfor må vi jo bare alle os forældre blive ved med at presse på for, at det ikke er okay, som det er nu. Og vi vil have, at Folketinget og regeringen prioriterer at lave gode vuggestuer.
Og sådan lød det altså fra Lotte Rød, børneordfører i Radikale Venstre. Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Og der kommer mange gode sms'er. Tak for dem, og der lad dem endelig bare strømme ind på 1424. Ring også meget gerne på 72 30 44 44. Vi kan sagtens nå at tale mere om det her. Nu hiver jeg lige fat i Steffen Geo Jespersen, som er vores faste lytter. Nu har jeg jo lige talt med Lotte Rød fra Radikale Venstre. Steffen, hun er jo ikke helt enig med dig. Hvad mener du om det, hun siger, og hendes argumenter?
Jamen, altså, man kan jo tydeligt høre, at der var en gang, hvor de radikale venstre var liberale. Men det er jo nok mange år siden. Altså, jeg går ud fra, at jeg er enig med hende i, at familien det er noget af det vigtigste, vi har. Mm. Og nu har regeringen lige valgt at fjerne en helligdag.
sådan så at forældrene skal endnu mere på arbejde. Og det er jo ikke noget, altså jeg kan da godt følge den lytter, der var igennem med, at børnene måske får, de mange af de børn, som får diagnoser senere hen i livet, det er jo nok fordi, at de har været i en daginstitution, hvor de har været 28 børn og to pædagoger, og ja, der har ikke været den samme tryghed for alle børnene.
Mm. Lotte Rød, hun siger jo det her med, at vuggestuerne skal blive et godt sted, og det skal være et sted, hvor man har det godt med at aflevere sine børn, og det vil blive sværere, hvis man tager børnene ud og hjemmepasser i stedet for. Er det ikke noget, som egentlig giver meget god mening?
Nej, fordi at børnene kommer stadigvæk til fritidsaktiviteter, og altså det er jo et fortal af børn, der ikke har en fritidsaktivitet at gå til. Så de kommer ud og får det der fællesskab med andre børn, der er jævnaldrende.
Men hvis man tager børnene ud af institutionerne, så mister institutionerne jo også noget af tilskuddet. Er det så ikke sværere at blive en vuggestue eller et dagtilbud, hvor børnene har det godt med at være, og hvor der er hænder nok?
Altså, det er jo noget rundt at sige det. Er det ikke sådan, en konkurrence er, hvis en virksomhed tilbyder et produkt, der er bedre end den anden, så er det vel så lukker den ene virksomhed vel.
Men er det en konkurrence?
Det er vel sådan det frie marked. Det er vel sådan det frie marked fungerer. Så skal man også, synes jeg også, man skal se på. Og det er i bund og grund, så er det jo folks egen penge.
Mm.
Og når du vælger at hjemmepasse, så får du ikke et lige så stort tilskud, som du gør, hvis du sætter barnet i daginstitution. Det er derfor, at pengene skal følge barnet. Altså, det er penge, der er, du har man selv har indbetalt. Så er det også fair, at man selv vælger, hvordan at de skal gå til barnet.
Men hvis konsekvensen er, at der ikke er arbejde til pædagogerne, er det så ikke et reelt problem?
Med alle de børn, der bliver født i Danmark, så vil der aldrig komme til at mangle arbejde til pædagogerne.
Du tror ikke, der er så mange, der vil hjemmepasse, at det var noget, man ville kunne mærke ude i institutionerne?
Nej, fordi der er, voksne har også i dag så travlt med karriere, og så der er mange, der er stadigvæk rigtig mange, som vil vælge, som vil vælge at sætte deres børn i en daginstitution.
Annette, hun skriver på sms'en, endnu et initiativ til at lukke velfærdsstaten, når disse unge mødre fravælger offentlige institutioner til pasning af deres børn og modtager ydelser for at passe deres egne børn, så dræner de arbejdsmarkedet for ressourcer, samtidig med at de mere velstillede har råd og mulighed for at sende deres børn i private institutioner, desværre. Hvad siger sådan en sms dig?
Jamen, jeg tror, så har man misforstået debatten lidt, fordi at det her det handler jo stadigvæk om det frie valg ud fra ens egne penge, som man har betalt i skat. Det handler jo ikke om at man skal sænke velfærden på det punkt, og heller ikke om, at det kun er de mere velstillede, der kan få lov til det. Alle betaler nøjagtigt det samme i bidrag til at få til at få et barn passet i din daginstitution. Så beløbet vil være nøjagtigt det samme, du kan få udbetalt til dit barn for alle.
Steffen, hæng endelig på, så kommer jeg lige med et par fakta her, så vi alle sammen bliver lidt klogere. Og inden da, så vil jeg også gerne lige opfordre til, vi sender altså 10 minutter endnu, du kan sagtens nå at være med. SMS'en hedder 1424, og endnu vigtigere, telefonnummeret, hvis du vil ringe ind og snakke med mig, det er 72 30 44 44, og du er altså mere end velkommen til at være med. Det er sådan, at nu skal jeg lige finde det rigtige. Det er sådan, vi har talt med Anne-Grethe Arnkiel. Hun er lektor i pædagogik og uddannelse, og så er hun leder af Center for Daginstitutionsforskning. Hun mener, at det kan være dårligt for samfundet, hvis pengene følger barnet i stedet for at gå til institutionerne. Og hun siger, at det kan det blandt andet, fordi det vil trække flere ud af arbejdsmarkedet, både pædagoger i institutionerne, og så også de forældre, som så vil vælge at blive hjemme og passe kasse. Derudover så mener hun også, at det rammer socialt skævt, fordi det nok mest vil være gavnende for ressourcestærke familier, som har overskud til at tage opgaven på sig, og det vil altså forstærke sociale forskelle. Derudover så mener hun også, at det kan skabe endnu mere ulighed, fordi hun regner med, ligesom Lotte Rod fra Radikale Venstre regner med, at det primært vil være kvinder, som vil stå for hjemmepasningen. Anne-Grethe Arnkiel, hun ser hellere, at vi skal have bedre institutioner, så det ikke bliver set som et godt alternativ, det her med at passe børn derhjemme. Jakob Mark, der er børneordfører i SF, han sagde sådan her i 2019. Problemet er, at de penge, man ville bruge på sådan en ordning, sandsynligvis ville gå fra daginstitutionernes budget, og derfor er jeg bekymret for, at daginstitutionernes økonomi er i forvejen dårlig. Men kan man finde nogle nye penge, som man kan sætte den slags projekter i gang med, så vil jeg gerne støtte det. Desværre er det dog ofte sådan, at hvis man vil lave noget nyt på børneområdet, så tager man pengene fra daginstitutionerne. Og det vil jeg være meget bekymret over. Sådan siger altså Jakob Mark, der er børneordfører fra SF i 2019. Og Steffen, det er jo netop det her, du er uenig i. Er det ikke rigtigt forstået?
Jo.
Er det simpelthen forkert, det Jakob Mark siger?
Ja, fordi det handler om folks egne penge, som folk har indbetalt til skat.
Men det er jo nogle penge, som ender hos daginstitutionerne, og som man jo så vil flytte ud sammen med sit barn.
Jamen, som vi hørte før, det har jo ikke noget at gøre med med tilbud, når du ikke kan fravælge det. Så er det jo tvang, så er det ikke et tilbud.
Mm. Men det ændrer vel ikke på, at det er nogle penge, institutionerne i høj grad godt kunne bruge?
Jamen, alle offentlige instanser kan altid bruge det. Hører vi jo bare dagligt.
Mm. Allan fra København, han skriver, det er et forslag. Jeg støtter, børn skal ikke parkeres på en vuggestue. Små børn skal hjemmepasses privat og helst personligt af deres forældre. Børnehave bør også undgås, hvis det er muligt, skriver altså Allan. Og Johnny fra Kalundborg, han skriver, hørte, at der blev sagt, at det gavner alle, hvis man hjemmepasser. Endnu en grund til mere ulighed i samfundet, og er de stærkeste forældre, der vil blive hjemme og passe og efterlade institutioner med de svageste i samfundet. Og hvad med at kigge på privatskolerne? De kan jo fedt takke de svære elever. Så har vi en lytter, det er Hartvig på 43 år fra Stenløse. Velkommen til.
Jamen, mange tak.
Hvad mener du, Hartvig, er det en god idé, det her borgerforslag med at lade pengene til pasning følge barnet?
Altså, det er lidt en både og. Altså, skat er jo noget, man betaler til samfundet. Det er jo ikke ens egen penge, man sætter ind på en konto, sådan som man kan hæve det til sig selv og de ting, man gerne vil have senere. Det er sådan noget, man giver til samfundet for, at der er sådan en fælles base, som alle borgere i landet kan få gavn af. Men når det er sagt, så hørte jeg også en tidligere lytter sige, at de fik 3.000 kroner i tilskud for at hjemmepasse deres barn. Altså, så kan jeg jo ikke forstå, hvis det kun koster 3.000 kroner at hjemmepasse et barn i en institution. Det gør det jo ikke. Det koster jo meget mere per barn. Så kan kommunerne jo bare politisk beslutte, at hvis de giver 3.000 kroner til en borger, der gerne vil hjemmepasse et barn, jamen så er de sidste 5.000 kroner eller 7.000 kroner eller hvad det nu er, jamen det sender de da til institutionerne alligevel. Sådan så, at der kan løftes niveau der og sørge for, at flere har lyst til at vælge det. Så har man både det frie valg, og man har, bedre pasning af børnene til gavn for ligheden i samfundet.
Så man skulle simpelthen dele beløbet ud, så nogen gik til forældrene til at passe børnene, og nogen gik til daginstitutionerne, så de fortsat kunne køre rundt?
Ja, altså, hvordan man gør det præcist, altså, det er jo en politisk beslutning. Pengene behøver ikke decideret at følge forældrene. Det må godt være tilskud, som det er i dag, sådan som jeg ser det. Men der er jo ikke nogen grund til, at man skal lukke for kassen til børnehaven og lade være at give dem 12.000 kroner, fordi man vælger at give nogle forældre 3.000 kroner til at hjemmepasse deres barn. Og så bruger man de penge, altså hvad bliver de sidste penge brugt til af kommunalbestyrelserne? Mm. Det er der, hvor filmen knækker. Fordi det er jo ikke fordi, at der er blevet færre børn, fordi der er et af børnene, der bliver passet hjemme. Der er stadig det samme mængde børn. Der skal jo stadig være den samme serviceniveau til børn i kommunen. Mm. Men i stedet for, så bliver pengene jo brugt på, du ved, ny erstand på en vej, eller ældre, eller et eller andet andet, som der selvfølgelig også er vigtigt. Men det hænger jo bare ikke sammen.
Hartvig, tak fordi du var med i programmet.
Jamen, det var så lidt.
John Jensen, han skriver, at gå hjemme og passe sine børn for offentlige penge. Prøv at høre, alle får passet deres børn for offentlige penge. Der er også en, der skriver, at det vil hjælpe med at bekæmpe ulighed. Kvinder vil ikke det samme, og det er vigtigt, at ingen tvinges til hverken det ene eller det andet at frisætte kvinder og give dem det frie valg. Og så velkommen til dig, Cecilie.
Tak skal du have.
Du er jo medstiller af forslaget her. Velkommen til dig.
Tak for det.
Du synes jo nok åbenlyst, at det her er et godt forslag. Hvorfor er det det?
Det er det, fordi at det handler om tillid i al sin enkelhed. Tillid til, at man som forældre formår at forvalte, hvad der passer ens eget barn bedst. Om det er at gå i vuggestue, eller dagpleje, eller børnehave, eller for en længere eller en kortere periode at gå hjemme sammen med sine forældre, eller sin mor eller far.
Cecilie, jeg får lige med her. Du er 27 år og fra Viborg, og du er jo altså medstiller på det forslag her. Der bliver jo argumenteret både med, at det kan gøre, at der bliver færre arbejdspladser derude, altså både at forældre bliver hjemme, og der måske også er færre arbejdspladser til pædagoger, og også det her med, at det kan skabe social ulighed, fordi det vil være ressourcestærke familier, som tager den her opgave på sig. Er det ikke noget, der giver mening?
Jeg synes lige nu, som du beskriver med de ressourcestærke familier, sådan synes jeg det jo på mange måder er lige nu, at det netop fordi, at der ikke er et tilskud at hente rigtig mange steder rundt omkring i landet, bliver, som Sofie også sagde, en lukket klub, altså at det kun er for nogen. Jeg tænker bestemt, at hvis flere fik mulighed for at hjemmepas, så ville flere formentlig også vælge at hjemmepas. Og jeg tror på, at det vil lette et pres rundt omkring i landets daginstitutioner, som nyeste undersøgelser jo viser er altså makspresset.
Det gør de nemlig. Men er der ikke også en risiko for, at de bliver endnu mere presset, hvis flere vælger at tage børnene ud af institutionerne?
Det tror jeg ikke. Jeg tror, at hvis færre børn kommer i institution, så er de pædagoger. Vi kan jo se allerede nu, at der ikke er pædagoger nok, fordi vi har de normeringer. Vi har mange steder rundt omkring i landet. Så færre børn i institutionen vil betyde, at pædagogen har færre børn i deres pasningstilbud, tænker jeg.
Cecilie, tak fordi du lige nåede at være med i Ring til Radio 4 i dag.
Ja, selv tak.
Og så vil jeg også sige tak, fordi du var med som fast lytter i dag, Steffen.
Tak skal du have.
Og så skal vi altså så småt til at runde af for i dag. Det var altså, hvad vi nåede omkring i Ring til Radio 4. Vi har talt om alt fra søde sager til selvtægt på vejene. Og så jo her til sidst altså et borgerforslag om pengene til pasning skal følge barnet, i stedet for at ende i daginstitutionen uanset hvad. Ring til Radio 4 er først tilbage igen på tirsdag i næste uge. Vi holder en lille fridag på grundlovsdag og farsdag på mandag. Vi vender stærkt tilbage igen tirsdag lige på den anden side af nyhederne. Så kan du høre Det Blå Hjørne, som i dag blandt andet taler om forsvarsforliget. Men først så skal vi altså have en omgang nyheder med Henrik Møring.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.